Karşılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur. Yox, sən təhqir
etmirsən.
Mən səbəsəndən getmirəm, mən subyektiv bir obyektiv deyirəm.
Yox, faizdən, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz pasport seriyasının vətəndaş mövqeyi ilə əlaqəsi barədə danışacaq. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Siyavuş Novruzov belə təklif edir ki, internet mediası və sosial şəbəkələr haqda qanunvericiliyə dəyişiklik edirsin və bundan sonra sosial şəbəkələrdə, saytlarda şərh yazmaq istəyən hər kəs pasportunun şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyatdan keçməli olacaq. Bu barədə söylənənləri Mətbuat Şurasının İnternet Mediyası Komissiyasının üzvü Müşfiq Ələsgərli, media eksperti Qulu Məhərəmli, blogger Həbib Müntəzir və Qafqaz Info saytının rəhbəri Elbrus Ərudla müzakirə edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı o efirdə olacaq və efirdə sizə çatdırılacaq reportajların əsas mövzuları. Kimləri ölkədən çıxmağa buraxmaq olmaz? ABŞ vətəndaşlığını qəbul etmiş Səid Nurinin intim həyatını əks etdirən və gizli çəkilən video görüntüləri kim yayıb? 11 sentyabr nəyi dəyişdi? 20 saylı məktəbin yerində nə tikiləcək? Azadlıq Radiosu müxbirləri ölkədə və dünyada baş verən bu və digər hadisələrdən reportajları sizə çatdıracaqlar. Əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonunda zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və mən studiyamızda yerləşən qonağımızı salamlayıram. Qafqaz İnfo saytının baş redaktoru Elbrus Ayrot, hər vaxtınız xeyir. Elbrus bəy. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Siyavuş Novruzov çoxlarının deyək ki, təəccübünə səbəb olan fikirlər söyləyib. O deyib ki, payız sessiyasında parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq bir qanun layihəsi var. Həmin qanun layihəsi elektron media ilə bağlı xüsusi tədbirləri nəzərdə tutur. Və bu istər saytlarda, istər də sosial şəbəkələrdə istənilən istifadəçi öncədən şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsini daxil edib, sonra şərh yaza biləcək. Xarici ölkələrdə belə bir təcrübə var, iddia edir Siyavuş Novruzov və deyir ki, bunun buna səbəb, bu yeniliyə səbəb budur ki, bugün saytlarda nə qədər söyüşlər və təhqirlər var, hamısı da müxtəlif saxta adlarla yazılır. Bu həm də digər oxucuların etiket qaydalarının pozulmasına gətirib çıxarır. Bəzən də şəxslər buna görə müsahibə verməkdən imtina edirlər və buna görə də o hesab edir ki, izləyici şərhlərinə bir nizam gətirmək lazımdır və bu nizamı da şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyat belə şəklində. Elbrus bəy, yəqin tanırsınız və nə düşünürsünüz?
Bəli, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Əlbəttə tanışam, çünki Siyavuş Novruzov məlum açıqlamanın mənim rəhbərlik etdiyim saytda çıxış eləyib, yəni Qafqaz İnfoda. Onun daha geniş müsahibəsi inşallah elə buradan elan eləmək istəyirəm ki, sabahları Qafqaz İnfo saytında yerləşdiriləcək geniş formada. Yəni onun fikirlərinin daha geniş formada orada tanış olmaq mümkün olacaq. Onun mövqeyinə gəldikdə isə mən bildirmək istəyirəm ki, bu Siyavuş Novruzov hələ bunu təklif formasında təbii ki səsləndirib. Çünki hələ bu imperativ norma kimi ortalıqda yoxdur məsələ. Bu təklifdir, müzakirə olunacaq, məsələnin detalları dəqiqləşəcək. Yəqin ki, bu millət vəkili bunu öz fikri kimi ifadə eləyib, ancaq qanunvericilikdə məsələ hansı şəkildə öz əksini tapmalıdır, hansı müddəalar orada olmalıdır. Yəni, bunu müzakirə ərəfəsində və qanun qəbul olunandan sonra biləcəyik. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda qanunvericiliyə dəyişiklik olarkən mütləq hansısa bir xarici ölkənin təcrübəsinə həmişə söykənilir və o təcrübə bir növ tətbiq olunur, yəni Azərbaycanda. Bu bütün sfera qanunlarına aiddir. İndi Siyavuş müəllim deyibdir xaricdə belə təcrübə, amma konkret açıqlamayıb ki, söhbət yəni tutaq ki, hansı ölkənin təcrübəsindən gedir. Mən bilmirəm ki, məsələn, hansı ölkənin təcrübəsində məhz yazılara şərhlər bu şəkildə tənzimlənir ki, tutaq ki, izləyici, şərhçi, forumda iştirak edən adam öz fikrini tutaq ki, pasport seriyası ilə bir yerdə əlavə edilməlidir. Mən şəxsən texnikadan müəyyən bu sayt idarəçiliyindən, adminliyindən, IT-dən bir qədər başı çıxan adam kimi bilirəm ki, bu çətin prosedurdur və mümkün deyil. Mən belə düşünürəm. Çünki təsəvvür eləyin, mən bir şərhçiyəm və Siyavuş Novruzovun müsahibəsinə şərh yazmaq istəyirəm. Orada istənilən pasport seriyasını yazıb öz şərhimi əlavə edə bilərəm və bunu kompüter necə yoxlayacaq ki? Tutaq ki, o şəhri yazan
əlbəttə pasport seriyasıdır.
Bəli, bax onu necə müəyyənləşdirmək olar ki? İndi belə çıxır ki, adam başına şərhçilər hamısı qeydiyyata alınmalıdır düzgün seriya ilə, yoxsa necə? Yəni bu bir qədər bu texnologiya mücərrəddir. Yəni bilmək olmur ki, bunu necə öyrənmək olar ki, bunu yazan kimdir? bir qədər yəni qaranlıq məqamlar var.
Bəlkə Müşfiq Ələsgərli bilir. Hər vaxtınız xeyir Müşfiq bəy.
Şey, cuman eləmirəm.
Hər vaxtınız xeyir Müşfiq bəy. Siyavuş Novruzov təklif edir ki, saytlarda şərh yazan adamlar pasport seriyaları ilə, şəxsiyyət vəsiqəsi seriyaları ilə qeydiyyatdan keçsinlər. Sizcə bu yaxşı fikirdir, pis fikirdir, mümkündür, mümkün deyil, nə fikirləşirsiniz?
Aydındır. Salam verirəm Xəzə xanım, studiyaçıları və məsələ oradadır, bu təkliflərdən biridir, təşəbbüsdür və hələlik 100% demək olmaz ki, bunu parlament ya bu formada qanunvericiliyə dəyişdiriləcək, yaxud da ki, mütləq bir bu variant qəbul olunmalıdır. Yəni, hələlik ki, bu sayda söhbət getmir. Yəni, məsələ ondadır ki, bunu Səhvuş Novruzov təkliflərdən biri kimi gedib, amma gündəmdə olan faktından ibarətdir ki, bu sahədə mütləq hansısa bir yeniliklərin edilməsinə zərurət var. Xəzə xanım, özü də bilirsiniz, yəni son vaxtlar cəfə bölgəsində baş verən hadisələr və ümumiyyətlə son vaxtlar təkcə dövlət sirri və yaxud da ki, hərbi sirrin yayılması ilə bağlı deyil, həm də insanların şəxsi həyatına müdaxilə halları, fərdi informasiyaların yayılması ilə bağlı çox ciddi problemlərlə biz rastlaşırıq internet media üzərində və bu baxımdan da bu cür məsələlər internet üzərindən yayılan informasiyalarda hansısa bir administrativ tənzimlənmə məsələlərinə toxunmaq zərurətini ortalığa çıxarır. Amma təbii ki, burada fikir bir mənalı deyil. Müzakirələrin uzanmasının kökündə o deyilir ki, bu metodlar, bu formalar elə tapılmalıdır ki, bu həm də ifadə azarlığı problemini yaratmasın. Yəni elə tənzimlənmə və metodları tapılmalıdır ki, burada ifadə azarlığı məhdudlaşmasın. Bax, bu baxımdan təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə qlobal səviyyədə gedən bu müzakirələr var. Yəni müzakirələrin motivi ondan ibarətdir ki, internetlə bağlı müzakirələrin əsas kontekst odur ki, necə etmək lazımdır ki, həm informasiya təhlükəsizliyi təmin olunsun, insanların həyatına müdaxilə olmasın, həm də ki, ifadə azarlığı qorunsun. Bax, bu baxımdan müzakirələr aktuallaşıb, amma hansı variant seçiləcək, necə olacaq, yəqin ki, bunu parlament müzakirələri göstərəcək. Amma bir daha vurğulayıram ki, yəni təşəbbüsün hansı formada reallığı əks elətdirib etməməsindən asılı olmayaraq, bu sahədə zərurət ortalığa çıxıb və hansısa bir vasitələr tapılmalıdır.
Yəni, hesab edirsiniz ki, şərhçilərin qeydiyyatı ilə bağlı bir zərurət var.
Burada qeydiyyatdan yox, şərhçilərin yazdıqları kontentlərlə bağlı narazılıqlar var. Bilirsiniz, Xəzə xanım, bu sahədə ATT-in media azarlığı institutunda çox ciddi deməli müzakirələr keçirildi və qlobal səviyyədə aparılan müzakirələrdə belə bir məsələ çıxdı ki, əyəm informasiyayla yanaşı, informasiyanın altında gedən şərtlərlə bağlı hər hansı bir problem yaranırsa, o zaman necə davranmalıdır, administrator necə davranmalıdır ki, bu da belə deyək də insanları təhqir edən şərhlərə yer verilməsi yaxud da ki, təhlükəsi ilə bağlı məsələlər orada problem yaranmasın və nəticə olaraq belə bir qərara gəlindi ki, beynəlxalq səviyyədə ki, əyəm yazılmış şərhlərlə bağlı hər hansı bir tərəfdən müraciət olarsa və administrator o müraciət vermək, artıq burada məhkəmə prosesi.
Müşfiq Ələsgərli ilə əlaqə etdi, bir daha cəhd edək onunla əlaqə saxlamağa. Amma doğrusu sözü gedən müzakirələrin mən də iştirakçısı olmuşam Cənubi Qafqaz üzrə də ATT-in söz azadlığı konfranslarında bu məsələ müzakirə olunur və qərar bundan ibarətdir ki, hər kəs azad yazacaq öz fikirlərini, yəni ən yaxşı seçim budur ki, hər kəs azad yazsın seçimlərini, amma şikayət olarsa onda adminlər baxsınlar və bunları nəzərdən keçirsinlər. Blogger Həbib Müntəzir telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Həbib bəy. Həbib bəy, eşidirsiniz bizi? Həbib Müntəzirlə
hər vaxtınız xeyir, Xəlil.
Hər vaxtınız xeyir, Həbib bəy. Həbib bəy, belə bir təklif var ki, şərhçilər öz qeydiyyatdan keçsinlər, sonra şərh edə bilsinlər. Necə baxırsınız bu təklifə?
Təbii ki, çox baxmam, yəni bu Azərbaycan Respublikasından Şimali Koreya Respublikasına bənzədilməsinin bir nümunəsidir. Yəni bu cür fikirlərin səsləndirilməsi, bu cür fikirlərin cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə müzakirə olunması artıq yəni bir Azərbaycanlar olaraq yəni rüsvayçılığın əlamətidir. Yəni Siyavuş Novruzovun belə bir yəni vəzifədə yəni millət vəkili vəzifəsində ola-ola bu düz ifadələrin səsləndirilməsi çox azına cavuzu təsir ki. Yəni 22 ildir yax hakimiyyəti ölkəni idarə edir. Ölkədə heç bir normal mətbuat azadlığı olmadığı halda təhsilin səviyyəsi çox bərbəd olduğu halda yəni bu cür cılız işlərlə məşğullar təhsil ki. Normal təhsil verilməlidir əhaliyə, xalqa və Azərbaycan xalqı, gəncləri, yaşlısı, əgər normal müzakirələrin olduğu bir məqamda nə üçün bir-birlərini təhqirlər, söhüşlə davranmalıdır? Yəni, ümumiyyətlə, son günlər istər yaş məclislərini, istər soy məclislərini və digər bu məclislərə olan qadağalar olan, yəni bu şeylər təəssüf ki, çox adına dağlı vəziyyətdən xəbərdir. Yəni, hökumət insanların daxili, yəni ailəvi işlərini qarışmamalıdır. Yadıma gəlir harcısı 2-3 dil qabaq İlham Əliyev özü şəxsin ASTV ekranından canlı yayında mən qulağa çıxdım. İnsanların yağlı yeməklər yeməyinə qədər müzakirələr edib ki, yağlı yeməklər yeyilməsin. Bir videoda göstərilən verilişlərdə bu yeməklər təbliğ olunmaq. Yəni, azına zağlı halı hərdir.
Aha. Və Müşfiq bəy, sizin sözünüz yarımçıq qaldı. Siz danışırdınız ki, Avropa ATƏT-in də belə bir müzakirəsi vardı, amma mən də xatırlayıram o müzakirələri. O müzakirələrdə nəticə əslində belə idi ki, hər kəs öz fikrinə azad ifadə etmək imkanı olsun, amma sonra tədbir görürsün. Yəni, əgər hansısa bir qayda və yaxud qanun pozulubsa.
Yəni, son belə dedi, yekun tezis belə oldu ki, əyəm orada kontentlə getmiş şəhərlərdə hər hansı bir problem varsa və o problemlə bağlı kimsə müraciət edirsə, administrator orada belə deyək ki, ölçü götürməlidir və əm ölçü götürmürsə artıq bu məhkəmə predimentinə çevrilə bilər. Yəni, təqribən sonda belə bir geçirə ifadə olundu və mən misalı ona görə gətirdim ki, yəni bu sahədə doğrudan da informasiyalar və informasiyalardan əlavə olaraq gedən şərhlərdə ciddi problemlər olur və bu təkcə Azərbaycanda narahatçılıq doğurmur. Yəni, bütün ölkələrdə və beynəlxalq səviyyədə qalxan bir narahatçılıqdır və bu narahatçılığın aradan qaldırması üçün müxtəlif təkliflər və təşəbbüslər olur. İndi hələ ki, müzakirələr yekunlaşmayıb bu beynəlxalq səviyyədə və müzakirələr davam edir, hansısa uyğun variantlar tapılır və nəinki müzakirələr yekunlaşmayıb, həm də yekdil bir variant yoxdur ki, biz bunu tövsiyə olunmur ki, bütün dövlətlər hansısa bir variantdan istifadə eləsinlər. Hələ ki, bu hər bir dövlət belə deyək də daha çox öz fəaliyyət baxımından və
amma Müşfiq bəy, ümumiyyətlə
variantlara üstünlük verir.
Müşfiq bəy, ümumiyyətlə dövlətin işidir mi bu? Yəni, dövlət niyə qarışsın ki bu işə?
Dövlət deyəndə burada qanunvericilikdə söhbət gedir. Təbii ki, burada qanunvericilər baxmalıdırlar məsələyə və əhalini narahat edən günün aktual bir məsələsi varsa, o sahədə də qanunvericilikdə müvafiq bir uyğunlaşdırma aparmalıdır. Amma Xədicə xanım, burada məni son vaxtlar bu tip hallarla bağlı yayılan informasiyalarda bir xüsusi məqam diqqətimi cəlb edir və narahat oluram bununla bağlı demək istəyirəm. Adətən bizdə xəbərlərdə xəbəri xüsusi kəskinləşdirilib ifadə olunmasına bir meyl var və bu meyl o qədər qabarıb ki, artıq informasiyanın özün kontekstdən çıxardır. Hara baxırsan yazılır ki, qanunun sərtləşdirilməsinə söhbət gedir. Burada hansı sərtləşmədən söhbət gedə bilər? Qanunun boşluqlar varsa, o da uyğunlaşdırmadan söhbət getməlidir və mən bir daha vurğulayıram o fikirdəyəm ki, baş verən uyğunlaşdırma dəyişikliklər də sərtləşmə formasında olmamalıdır. Burada kimisə cəzalandırılması fonda olmamalıdır. Sadəcə boşluq varsa o boşluqlar doldurulmalıdır və elan olunmalıdır ki, bu
amma
sahə belədir.
Bunu İnsanlar siz boşluğun doldurulması adlandırırsınız. Bunu siz boşluğun doldurulması adlandırırsınız, amma deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanunvericilik qəbul olunanda bunu onda da boşluğun doldurulması adlandırdılar. Nəticədə biz gördük ki, grantlar qeydiyyatdan keçmir, adamlar həbs olunur və s. Yəni, əgər bunu sərtləşdirmə adlandırmırsınızsa, onda yəni
Təbii ki, qanunu icra edən hansısa düzəlişmədən kimsə yanlış formada istifadə edirsə, ona qarşı çıxışları olmalıdır və o yanlışın aradan qaldırılmasına çalışılmalıdır. Amma prinsip etibarilə qanunda boşluq varsa, o doldursa, burada problemli bir cəhət yoxdur. Amma kimsə o düzəlişmədən, islahat adına yanlış addımlar atırsa, hansısa vəziyyəti dramatikləşdirməyə, biraz da qəlizləşdirməyə çalışırsa, təbii ki, bu həmin tərəfin məsuliyyətidir və onun barədə də ayrıca bir məsuliyyət götürülməlidir.
Elbrus bəy, yəni sizcə bu sətləşdirmədir, yoxsa boşluq doldurulur?
Ümumiyyətlə, mən o düşüncə deyəm ki, Azərbaycanda bu internet məsələsi ölkənin ən aktual məsələlərindən birinə çevrilibdir və bu bir türlü bununla bağlı bir ayrıca bir qanunvericilik lazımdır.
Lazımdır.
Əlbəttə lazımdır. Yəni əlbəttə əgər fəaliyyət sahəsi varsa, onun tənzimləyən bir qanun da olmalıdır da. Yəni bütün digər sahələr kimi əlbəttə qanunsuz mümkün deyil. Mən hətta yəni mən bir mənalı şəkildə dəstəkləyirəm ki, tezliklə nəinki ayrı-ayrı qanunlara əlavə və dəyişikliklər olmalıdır. Ayrıca bir Azərbaycanda internet fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında qanun qəbul olunmalıdır və orada bütün məsələlər öz əksini tapmalıdır. Siz xatırlayırsınızsa, hardasa təxminən bir il qabaq belə bir kib haqqında qanuna dəyişiklik elədilər. O diffamasiyanın internetə də şamil elədilər də, internetdə gedən materialların da şamil elədilər o diffamasiya ilə bağlı hissəsini. Xatırlayırsınız da?
Bəli, bəli.
Hə, onda da müzakirələr oldu və çox narahatçılıqlar bildirdilər ki, yəni hökumət tutaq ki, internet medianın üzərinə baskı yapır, yəni baskı həyata keçirdir. Bu məqsəd daşıyır. Ancaq o həmin vaxtdan sonra internet media ilə bağlı, yəni məhz həmin maddələrlə bağlı elə bir tutaq ki, fakt yoxdur ki, hansısa internet saytın əməkdaşı məhz 147-148-ci maddələrindən məsuliyyətə cəlb olunub. Mən düşünürəm ki, yəni bu məsələni bir mənalı mütəxəssislər oturmalı və normal bir Azərbaycanın da reallıqları nəzərə alınaraq ayrıca bir qanun qəbul olmalı və qanun qəbul olunandan sonra baxmaq lazım ki, təbii ki, bunlar nə istəyir? Yəni, əlbəttə bu dövlətdir və hökumətdir, o özünü qorumaq istəyir. Yəni, bilirsiniz, mən düşünürəm ki, burada məsələyə bir qədər tutaq ki, niyə belə ediri təəccüblənmək lazım deyil, çünki bu məlumdur ki, dövlət özünü qorumaq missiyası həyata keçirdir. Hökumət istəyir ki, öz maraqlarını qorusun. Və mediada öz maraqlarını qorumalıdır, mediada müzakirələrdə iştirak eləməlidir, öz mövqeyini qoymalıdır, medianın açıq müzakirələr keçirməlidir və öyrənilməlidir ki, medialar nə istəyir, nə təklif irəli sürür, mətbuat şurası müzakirələr aparmalıdır ki, yəni medianda mövqeyi orada öz əksini tapsın, yəni təkcə söhbət Siyavuşun Oğruzovun təklifindən tutaq ki, bitməməlidir.
Amma sizdən soruşurlar mı ümumiyyətlə mövqeyinizi?
Bu yaxınlarda bilirsiniz ki, müşavirə keçirilib və müşavirədə medianın narahatlıq yaratdığı məqamlar media ilə müzakirə olunubdur.
Orada həmin müşavirəni partiya aktivi iclaslarına bənzədənlər də var idi.
Mən hesab eləyirəm ki, maraqlı müşavirə idi. Mən belə düşünürəm ki, yəni bilirsiniz, söhbət ayrı-ayrı medianın tutaq ki, məhdudlaşdırılmasından və yaxud da medianın azadlığının qarşısını almasından getmir. Yəni etiraf eləyək ki, mediada həqiqətən də bugün bir pərakəndəlik mövcuddur da. Yəni siz özünüz də baxırsınız saytlara. Yəni mən də bir media rəhbəriyəm. Mən özümü tutaq ki, o belə bir ifadə var da. Yəni özümü yuyub
kənara çək.
Bəli, kənara çəkmirəm.
Sütdən çıxmış ağ qaşıq deyil.
Bəli, əlbəttə ki, mən çünki ən çox mən o Siyavuş müəllimin açıqlamasında da görürəm. Yəni çox şəhərlər, çünki mən də bir mənim də saytımda forum var və Azərbaycanda ən çox müzakirə orada həm də orada gedir. Və bilirəm ki, narahatlıqlar həm də yəni, tutaq ki, mənim saytımın yaratdığı narahatlıqlardır. Mən başa düşürəm, bu forumla bağlı, tutaq ki, anonim şərhlər yazılması ilə bağlı, təhqirə meyilli şərhlərin olması ilə bağlı. Bu var bu problem, əlbəttə. Məsələn, mən özümü də narahat eləyir bu. Tutaq ki, sizdən mən müsahibə alıram və saytda yerləşdirirəm. Kimsə durub, tutaq ki, müxtəlif adlarla, tutaq ki, güllü adından bir şərh yazır ora. Siz əlbəttə ki, siz müsahibə vermişsiniz və sizin tutaq ki, haqqınız var ki, deyəsiniz ki, axı o naməlumdur və orada məni təhqir eləyib. Tutaq ki, mən şəxsən mən heç nəyi təhqir hesab eləmirəm saytda yazılan. açıq söhüşlər çıxmaq şərti ilə istənilən ittihamı təhqir hesab eləmirəm və özümlə bağlı nə gəlsə verirəm sayda. Ümumiyyətlə, Qafqazim o mənim düşüncəmdir də, yəni bir növ, mən necə görürəm, necə baxıram. Mən hesab eləyirəm ki, ta ki, məhdudlaşdırmaq olmaz. Şərait yaratmaq lazım ki, insanlar öz fikrini desin. Əgər bir fikir varsa, ümumiyyətlə, sənin haqqında bu düşüncə, o fikir...
Söhüşü çıxmaq şərti.
Bəli, bəli, o fikir təhqiramiz də olsa, o fikir ağır da olsa, bu fikir varsa, onun səsləndirilməsi ilə içəridə qalmasının heç bir fərqi yoxdur. Mən düşünürəm ki, o içimizə çıxmalıdır ki...
Əslində, Siyavuş Novruzovun o dediyi ki, çoxları müsahibə verməkdən imtina edir məsələsi. Bəli. Mən Azadlıq Radiosunun belə bir təcrübəsini xatırlatmaq istəyirəm. İşdən sonra verilişində Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzəzadə və Ümid Partiyasından sədri İqbal Azadə idilər. Onlar danışırdılar. İqbal Azadə təhsil sahəsindəki problemlərdən danışdı və dedi ki, sizin təhsil siyasətinizin nəticəsi budur ki, bu il ildən ilə keçid balları aşağı düşür və bu il artıq çox aşağı düşür.
Bəli.
Və Aydın Mirzəzadə buna cavab olaraq dedi ki, bunun konkret izahı var. 1992-ci ildə doğulanlar bu ilin instituta giriblər və 1992-ci ildə doğulanların bir qədər zehni qabiliyyətləri digər illərdə doğulanlardan aşağıdır, çünki bu onlar Elçibəy dövründə doğulublar. Belə bir fikir söylədi. Yəni, Heydər Əliyev hələ gəlib xalqı xilas eləməmişdi onda. Belə bir fikir söylədi. Bunun ardınca biz həmin müsahibənin həmin hissəsini qoyduq sayta və altında şərhlər gəlməyə başladı və şərhlərdən bir qismi belə idi. Aydın Mirzəzadə özü Karib krizisi vaxtı mı doğulub deyə bir sual var idi. Söyüş yoxdur. Amma Aydın Mirzəzadənin bu acığına gəldi və zəng eləyib dedi ki, mən daha sizə müsahibə verməyəcəm və o vaxtdan bəri bir dəfə də 2008-ci ildə olub məsələ. O vaxtdan bəri bir dəfə də müsahibə verməyib Azadlıq Radiosuna.
Mən bilən sizin o şərh bölməsi ilə bağlı, yəni sonra deyəsən dəyişmişsiniz siz o ümumiyyətlə şərh bölməsindəki durumu.
Əvvəl
tamam məhdudiyyətsiz
əvvəl tam məhdudiyyətsiz idi. İndi e-maillə qeydiyyatdan keçirlər, amma şübhəsiz ki, şəxsiyyət vəsiqəsi heç kimdən tələb olunmur.
Yox, ümumiyyətlə o prosedur Xədicə xanım çox çətindir, mümkün deyil. Yəni e-mailin özü belə tutaq ki, indi bir belə deyək də, tutaq ki, bütün şərhçiləri durub hansısa xüsusi xidmət orqanı və ya da hansısa dövlət qurumu axtarası deyil ki, tutaq ki, filan görək tutaq ki, Aydın Mirzəzadənin açıqlamasının altından şərh yazan hansı istifadəçidir? Siz bilirsiniz ki, e-maillər minlərlə e-mail yaratmaq. Yox,
e-maillər açıq deyil. Sadəcə biz o
qeydiyyatı, tutaq ki, gəlir,
biz o qeydiyyatı istəyirik ki, bir adam daha az ad altında.
Yox, mən bir dənə bax məqam vardı. Bax elə Siyavuş Novruzova da o cümlədən bu təklifi irəli sürən digər şəxslərə deyirəm ki, bax bir məqam var. Bax məsələn mən oturmuşam Moskvada. Burada gedən yazıya, burada bax bu verilişə şərh yazıram. Düzdürmü? Necə mə? Söyüş də yazıram və təhqir yazıram və yaxud da ki, başqa bir şey yazıram. Düzdürmü? Bax, onu necə məsuliyyətə cəlb eləyəcəklər? Necə müəyyənləşdirəcəklər? Lap belə pasport qeydiyyatımı da yazıram. Əgər pasport qeydiyyatı tələb olunursa, mən girdim, tutaq ki, Hollandiyadan pasport qeydiyyatımdan şərh yazdım. Daha təhlükəsiz tutaq ki, əl çatmaz yerdəyəm və girdim şərh yazdım. İndi Siyavuş Novruzova tutaq ki, ürəyimdən nə keçdi dedim. Onu necə müəyyənləşdirəcəklər ki? Axı necə mənə necə məhdudlaşdıracaqlar? Bir qədər yəni prosedur çox çətindir.
Məsəl üçün Həbib Müntəzir Almaniyada yaşayır. Necə siz necə fikirləşirsiniz Həbib bəy? Bu sizin imkanlarınızı artıracaq, azaldacaq ya yaxud sizi qeyri-bərabər
durum? Müzakirə eləyən mövzuda toxunmaq istəyirəm.
Buyurun.
Bu həqiqətən də qanunun təsləşdirilməsidir və illərdir Azərbaycanda müşahidə edirik ki, qanunlar sadəcə, yəni səhvət burada siyasi sifarişli qanunlardan gedir. Bu qanunlar sırf ancaq müxalifət və ya müxalif düşüncəlin, müstəqil düşüncəli insanlara təsdiq olunur. Birinci ondan başqa. Çünki İlham Əliyevin əmrisi oğlu və Mehriban Əliyevanın təhsilçisi olduğu lider televiziyasında təhərdən axşama kimi təhqirdən, söhüşdən müxalifətsiz içərgəyə qarşı daima istifadə olunur. Dəl intim videolardan tutmuş, nalayıq şəkillərə qədər günün gündüz sağı bu televiziyada yayınlanır. Bu televiziyanın media orqanlarında, saytlarında dərc olunur. Amma heç bir dəfə də görmədik ki, Siyavuş Novruzov veya diğer yapım temelleri bununla bağlı arasında bir tedbir gösterdi. Biz bunları gördük. Biz Deval Aliyev'in Milli Meclis'ten ağzından alınan sözler alarak danıştığını eşitmişik. Biz ASTV'nin canlı yayınında Mübariz Kurbanlı Əhəd Əbiyev'in gənclərin bizə təhqir etdiyinin şahidi olmuşuq. Amma bir dəfə də bu insanlar bu cür hallara qarşı öz səslərini yüksəltməyiblər. Yenə də sıravi gənclər, müstəqil gənclər buna qarşı öz etirazını bildiriblər. İkincisi bu. İkincisi təbii ki, Siyavuş Novruzovun o ifadəsi onun savadsızlığından xəbər verir. Çünki heç bir halda bu şərhlər, bu statuslar hər hansı bir nə bilim, şəxsiyyət təsdiqəsinin nömrəsi ilə təsdiq oluna bilməz. Yəni, texniki bu hal mümkün deyil. Yəni, ümumiyyətlə mümkün deyil. Ya sən bu Facebook-u bağlayacaqsan, ya da ki, atıl qoyacaqsan və hər kəs istədiyi ölkədən, istədiyi şəkildə bu şərhini də yazacaq, statusada münasibətini bildirəcək və s. Yenə də bu qalır o insanın əxlaq təsdiqəsində. Məsələn, bu Siyavuş Novruzovun son ifadəsinə bağlı mən bir status yazdım Facebook'da. Həmin statusun altında Siyavuş Novruzovun özünə nalayıq sözlər ifadə etmişdik, ifadəsilər təhqir etmişdik. Mən o təhqirləri sildim. Niyə? Çünki mənim səhifəmdir və mən səhifəmdə istəmirəm ki, hər hansı bir şəxs, o hətta Siyavuş Novruzov olsa belə təhqir olub. Yəni, bu cür tənzimlənir. Həmin saytların rəhbərləri də, həmin səhifələrin idarəçiləri də ancaq bu şəkildə yəni öz saytlarını tənzimləyə bilərlər, o cür nalayıq ifadələri oradan götürə bilərlər. O ki, qaldı həmin o müşavirəyə, bəllidir ki, müşavirənin məqsədi Azərbaycanda media azadlığının, yəni müstəqil medianın qarşısını almaqdan ibarət. Təəssüf ki, yadınızdadırsa bu son belə deyək ki, dırnaq arası Qarabağ müharibəsi, yəni ikinci virtual müharibədən söhbət gedir. O ərəfədə ancaq və ancaq Azərbaycan hakimiyyətinə yaxın olan və yaxud o hakimiyyətin oliqarxlarından pul alan saytlar dezinformasiyayla məşğul oldular. Yəni mənim heç qarşıma çıxmadı ki, normal müstəqil media hər hansı bir dezinformasiya yaysın, insanlara yalan məlumatlar sırıb. Bu məlumatları yayanlar hakimiyyəti yaxın olan media orqanları oldu. Amma qınananlar yenə müharibə düşərgəsi oldu. Müxalif düşərgə yaxın olan saytlar oldu. Və o saytlara qarşı bu qayda qanunlar təsdiqlər olsun ki, təsdiq olun. Özləri eləyirlər qanunsuzluğu, özləri yalan dezinformasiya məlumatlar yayırlar və sanaq gəlir bizim başımıza pas.
Aha. Müşfiq bəy, əminsinizmi ki, bax bu deyilən o qaydalar mı deyək, qanunun bu qanunun doldurulan boşluqları mı deyək, müstəqil medianın başında çatlamayacaq. Yəni əslində yenə də hökumət yönümlü media qalacaq bir qıraqda təhqirlərə və şəxsi həyata müdaxilələrini davam etdirəcək, amma digərlərinin başında çatlayacaq.
Xeyr, qətiyyən elə deyil. Əvvəla o yoldaşı mən adım bilmədim.
Həbib Müntəzirdir, bloger.
Orada verdiyi informasiyada biraz yanlışlıq var. Çünki Mətbuat Şurası həmin günlərdə monitoring aparmışdı və monitoringin nəticələrini açıqladı kimlər o yanlışa yol veriblər. O yanlışa yol verilən və adı təşkilənlərin arasında hər halda nə iqtidar yönlü, nə müxalifət yönlülər yox idilər. Orada sadəcə olaraq o günlərdə ekspromt ortalığa çıxmış saytların adı vardı. Yəni, kimsə deyirsə ki, bu məsələdə bu iqtidar yönlü, yaxud da ki, müxalifət yönlü mətbuatçınansa bir çərçivə çəkilməzdir. O düzgün deyil və hər halda Azərbaycan cəmiyyəti gördü. İkinci,
amma bir məsələ vardı. Müşfiq bəy, sırf bu məqamla bağlı,
Mən onu vurğulayım sizin sualınıza bağlı, xəstəxanım. Bu cəmiyyətdə bir yanlışlıq var. Bilirsiniz, qanunlara bundan sonra nə dəyişiklik olunacaq, olunmayacaq, mən onu bilmirəm, hər halda bir ictimai təşəbbüsdür. Amma hər halda mövcud olan qanunlarla da imkan verirdik ki, baş vermiş pozuntulara görə onlarla yüzləndə olsun. müharibə vaxtı o qədər pozulmuş.
Onlarla yüzlərlə məhkəmə prosesi olsun.
Haqqını. Bəli, bəli, bəli. Həm prokuratoru iş qaldıra bilərdi, həm də məhkəmə. Amma bu fürsət, belə deyək də, o məsələdə qanunun sərt dilindən istifadə olunmadı. Bunun əvəzinə iqtidarın ikinci şəxsinin və yaxud da ki, yüksək ranglı məmurunun adından bir hüquqi addım atdırıldı və jurnalistlərə çatdırıldı, media işçilərinə çatdırıldı ki, baş vermiş qanun pozuntuları bir daha təkrarlanmasın. Yəni, keçirilən müşavirənin mahiyyəti bundan ibarət idi ki, kifayət qədər media yanlışlığa yol verildi və qanunun sərt dili ilə danışılsaydı, orada onlarla həmkarımızın həbsindən belə deyək ki, şahid ola bilərdi. Amma bu addımlar atılmadı. Sadəcə dövlətin yüksək ranglı məmurları çatdırdılar ki, bu cür yanlışlar var və bu yanlışlara yol verilməsin. Qaldı ki, məsələ təkcə Ramiz Mehdiyevin yanında keçirilən müşavirə ilə yekunlaşmadı. Sonra bəlkə Elbrus bəy toxundu, sonra üstünə keçdi. Amma Mətbuat Şurası çox geniş bir belə deyək ki, konfrans keçirdi bu yaxınlarda. Demək olar ki, ölkənin bütün media quruluşları orada iştirak elədilər, rəhbərləri, tanımış ekspertlər çıxış elədilər və hansı addımları ataq məsələsində müəyyən bir belə deyək ki, təkliflər səsləndi. Bütün redaksiyalara müraciət olundu ki, onlar bu sahədə boşluqların aradan qaldırılması və problemlərə yol verilməməsi üçün media quruluşu olaraq hansı yolu görürlərsə, bu sahədə təkliflərini hazırlayıb təqdim eləsinlər Mətbuat Şurasına və Mətbuat Şurası da həm parlamentə, həm də müvafiq dövlət qurumlarına təqdim olsun.
Yəni, Müşfiq bəy, özür istəyirəm, amma bir məsələ var idi.
Qanun necə sərtləşdiriləcək, sərtləşdirilməyəcək, başqa qərar olacaq, olmayacaq bilmirəm. Amma hər halda mövcud qanunvericilik çərçivəsində də bir sıra addımlar atmaq olardı.
Müşfiq bəy, bir dəqiqləşdirmə.
Bəli, onlar o addımı atarlar, amma atılmadı. Buna görə də burada başqa mövqədən çıxış eləmək lazım deyil.
Aydın da fikrini. Özür istəyirəm, özür istəyirəm. Müşfiq bəy, bir dəqiqə həmin mövzu ilə bağlı bir dəqiqləşdirmə. Mətbuat Şurasının yığıncağında elan olunan siyahıda ki, o qaydaları pozan və yaxud da ki, yanlışlara yol verən saytların siyahısı ki, dərc olundu. O siyahının içində, deyək ki, Azadlıq qəzeti, Azadlıq radiosu yox idi. Amma Ramiz Mehdiyevin çıxışında əsas hədəf Azadlıq qəzeti ilə Azadlıq radiosu idi. Sizcə bu həm də həmin o qaydaların, deyək ki, sərtləşəcək qaydaların hədəfini müəyyənləşdirmirmi Ramiz Mehdiyevin çıxışı?
Siz sualı mənə verirsiniz?
Bəli, bəli, sizə idi sual.
Orada əvvəla hədəf Azadlıq qəzeti və Azadlıq radiosu deyildi. Mən bilmirəm, siz o müşavirədə iştirak eləmsiniz, eləməmsiniz və informasiyanı hardan alırsınız, nə dəzdir, səhirdir. Mən həmin müşavirədə iştirak eləmişəm və aparılan müşavirədə səmimi bir mövqeyin ortalığa qoymasında şahid olmuşam. Orada sadəcə olaraq siz dediniz, Azadlıq qəzetinin və radiosunda adı çəkilib. Amma təkcə Azadlıq qəzeti deyil və hədəf kimi də nə Azadlıq qəzetini azalır. Sadəcə orada nümunələr göstəriləndə orada göstərilib ki, orada filan qəzetləri və yaxud da ki, filan radiolarda yanlışa yol veriblər. Hədəf başqa şey olub orada, Xəzə xanım. Hədəf media çatdırmaq idi ki, yanlışlar var, təhlükəsizliklə bağlı və bunlar, belə deyək də, ehtimal olunan səhvlər deyil, real qanunlarla sübut olunan səhvlərdir və bu səhvlərə yol verməyib. Orada açıq tekstlə, hətta Administrasiyanın Hüquq Şöbəsi rəhbəri Fuad Ələsgərov da bildirdi ki, yəni, biz istəsəydi, biz qanunun sərt dili ilə danışardıq və qanunun sərt dili ilə danışılsaydı də burada onlarla cinayət haqqında proses açıla bilərdi. Sadəcə biz dedilər ki, orada müşahidə keçirmək məqsədi odur ki, biz cəmiyyətə, jurnalist media ictimaiyyətinə çatdırırıq ki, bu cür yanlışlar təkrarlanmasın, yol verilməsin. Qanun var, baxın qanuna, fəaliyyətinizi qanuna uyğun qurun. Burada konkret heç kəs hədəfə götürülməyib.
Belə çıxır ki, Elbrus bəy, məsələn...
Mən eşmirəm, Xəzə xanım, bir an zəmi tanımadır.
Sualım Elbrus bəyədir. Belə çıxır ki, yəni, təqribən Qafqaz İnfo da ola bilərdi həmin siyahda, yəni sizə qarşı da məhkəmə prosesi açıla bilərdi. Siz də bir yol vermişdiniz mi? Yəni yanlışlarınızı etiraf etdiniz mi?
Valla o açıqlanan siyahdan mən xəbərim yoxdur. Bilmirəm ki, tutaq ki, orada biz Qafqaz İnfo'nun adı olub keçib-keçməyib. Ancaq ümumiyyətlə, informasiyaları biz də sırf qaynar xəbərlər yayırdıq həmin vaxtı cəbhədən. Hətta bizim bir əməkdaşımız da Müdafiə Nazirliyi cəbhə xəttinə aparmışdı ezamiyyətə. Və informasiyaları ola bilərdi, bəli, bəli. Çünki bu mediadır, canlı bir sistemdir, canlı bir redaksiyadır, təşkilatdır. Burada onlarla əməkdaş işləyir və digər redaksiyalar kimi xəbər hazırlayırlar, onu yayırlar. Əlbəttə, biz, mən düşünürəm ki, ki, daha ehtiyatlıyıq. Söhbət ondan gedmir ki, tutaq ki, hökumətin xoşuna gəlməyən, arzulamadığı xəbəri yaymaqda. Söhbət xəbəri, yanlış xəbəri yaymaqdan gedir. Gerçəkdən də gəlin etiraf eləyək də. Yenə deyirəm, mən belə çıxmasın ki, tutaq ki, mən hökumətin qərarlarını dəstəkləyirəm ki, düz eləyirlər ki, sərtləşdirirlər, düz eləyirlər ki, tutaq ki, irad tuturlar. Mən deyə, ancaq reallıq bu günləri ondan ibarətdir ki, həmin günlər hətta belə bir o internet saytları öz aralarında bir neçə sayt belə bir şey təşkilat yaratmışdılar ki, belə bir forma yaratmışdılar ki, gəl dezinformasiya yaymayaq. Bir bəyanat da yaydılar. Əlbəttə bunu da tutaq ki, özlə aralarında eləmişlər. Bəli, həmin vaxtı bir neçə sayt var idi ki, eşitdikləri əskər qohumlarından, zabit dostlarından hardan saldıqları informasiyanı tirajlayırdılar. Tutaq ki, ermənilərin nə bilim onlarla yüzlərlə itki verməsi ilə bağlı nə bilim
kənd aldıq, kənd aldıq.
Bəli, bir neçə kəndin işğaldan azad olması ilə bağlı, sonra insanların cəbhə xəttini tərk eləməsi ilə bağlı, yəni o kəndləri boşalması ilə bağlı. Əlbəttə bunlar hamısı çox həyəcanlı xəbərlər idi. Təhlükəli xəbərlər idi. Sonra şəhidlərimizin sayı ilə bağlı, özünüz də bilirsiniz ki, məsələn, hətta rəsmi sayt yox, oturuşmuş informasiya agentlikləri bir-birinə zidd olan məlumatlar yaydılar ki, biz neçə etki vermişik. Əlbəttə bu hökumətin, mən düşünürəm ki...
Müdafiə naziri hələ susurdu o vaxt.
Bəli. Mən indi məsələnin çıxış yolu nədədir? Mən nə düşünürəm? Aha. Əlbəttə mən düşünürəm ki, tutaq ki, hökumət bu iradı tutmaqda haqlı idi ki, hansı media qurumları səhvə yol verir. Tutaq ki, media qurumu bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə səhvə yol verə bilər. Səhvsiz media, səhvsiz insan, yəni yoxdur. Verə bilər və bunun qarşısı alınmalıdır, səhv aradan qaldırılmalıdır, təqsir verilməlidir və normal həllini tapmalıdır məsələ. Yox, bu israrlı, davamlı şəkildə baş verirsə, tutaq ki, heç bir peşəkarlıq qorunmadan informasiyalar yayılırsa, heç kimə əhəmiyyət verilmirsə, heç bir dəqiqləşmə aparılmırsa, bunların haqqında ölçü götürməlidir əlbəttə. Bu bizim bu peşəkar medianın özünə sərf eləyən elementdir.
Nə hesab edirsiniz?
Əlbəttə. Peşəkar məsələn Azadlıq radiosu, üzr istəyirəm bir dənə Xəcə xan bax. Azadlıq radiosu.
Deyək ki, belə bir misal verək. Yəni həqiqət
bəli.
Bilinmir. Məlum deyil.
Bəli.
Var bir agentliyin verdiyi məlumat, digər agentliyin verdiyi məlumat, xarici agentliyin verdiyi məlumat və var Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumat, hansı ki, sonra yoxlayırıq, görürük ki, heç o da həqiqət
deyil. Bəli, əlbəttə, indi razıyam. Birisi nə demək istəyirəm mən? İndi o məqama toxunacam. Əslində, necə davranılmaq?
Kimin həqiqətini yaymalıdır da jurnalist?
Bəli, bax, indi onu mən açıqlayacam. Mən necə görürəm bir jurnalist kimi? Həmin situasiyada mən nə arzulayıram? Mən nə istəyirəm? Bax, o məqamı aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, məsələn, Azadlıq radiosu məlumat yayarkən dəfələrlə informasiyanı dəqiqləşdirir. Düzdür? Bir məlumatı eşidir, tutaq ki. Hətta zəng eləyirlər ki, tutaq ki, ay filan kəs, o status sənindirmi? Tutaq ki, biz ondan istifadə eləmək istəyirik. Dəfələrlə Azadlıq radiosunun əməkdaşları mənə müraciət ediblər ki, bir məlumat görmüşük, o doğrudan mı sizin saytda gedib, doğrudan mı filan kəs onun açıqlamasını verib? Adi bir dəqiqləşmə aparırlar. Amma həmin saytlar, tutaq ki, söhbət o dezo yayan saytlardan gedir də, onlar adi bir küçədən keçən bir adamın danışığından eşidib məlumat yayırsa, bunu tirajlayırsa, tutaq ki, mən də götürüb onu həmin sayta istinadən verirəm və məsələ burada uca aləm qarşır bir-birinə. Ancaq burada incə bir məqam var. Burada mətbuatın özü də günahkar deyil. Burada nə etmək lazımdır məsələsi var. Necə etmək lazımdır ki, problemi olmasın. Düşünürəm ki, əlaqədar qurumlar, cavabdeh şəxslər, aidiyyəti şəxslər hamıdan qabaq lazım olan dəqiq informasiyanı verməlidir. Məsələn, atəşkəs pozulubsa, tutaq ki, əskər yaralanıbsa, gözləmək lazım deyil ki, tutaq ki, bunu hansısa sayt yazacaq, səhv yazacaq. Və biz o saytı zəng edib deyəcəyik ki, sən səhv yazmırsan, düz deyil. Əskər yaralanıbsa, bunu niyə gizlədir? Əskər də yaralana bilər, əskər şəhid ola bilər. Əlbəttə, atəşkəs pozulur hər gün cəbhə xəttində. Biz bu situasiya... Əlbəttə, tank hərəkət eləyə bilər, hansısa bir dislokasiya həyata keçirilə bilər. Əlbəttə, diversant tutula bilər və yaxud da azad oluna bilər. Bunlar hamısı biz müharibə şəraitində yaşayan ölkə, bunlar baş verə bilər. Bunu yaxşı olar ki, tutaq ki, Azərbaycan tərəfinin məsul şəxsləri, məsul bu informasiya cavabdeh şəxsləri bunu hamdan qabaq birinci mediaya doğrusunu versinlər. Əgər verilərsə,
amma doğrusunu versin.
Əlbəttə, hərbi sir deyil.
Çünki hərdən yalan da verirlər.
İndi bu onların işidir də. İndi tutaq ki,
məsələn, həmin diversant məsələsi ilə bağlı. Müdafiə Nazirliyi onun diversant olduğunu hərbi paltar geyindirmişdilər adamın. Amma bizim müxbirlərimiz gedib öyrəndilər ki, onu əskərlər tutmayıb, əhali tutub. Əynində hərbi paltar yoxunmuş, ayaqqabısının biri çıxıbmış və s.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə Müdafiə Nazirliyinin yerinə cavab vermək istəmirəm. Yaxşı olar ki, tutaq ki, özləri aydınlıq gətirsin. Ancaq məsələ belədir ki, bəzən informasiyanın idarə olunması məsələsi var. İndi ola bilər, gəlin belə deyək də, yalan yox. Bəlkə qeyri peşəkar desək daha yaxşı. Çünki bütün cəmiyyətə verilən informasiyaların həqiqət olduğunu siz də deyə bilməzsiniz ki, tutaq ki, bütün informasiyalar cəmiyyətə, bütün dövlətlərdə, bütün təbəqələrdə doğru verilir. İnformasiya lazım olan şəkildə yedizdirilməlidir.
Hesab edirsiniz.
Əlbəttə.
Yəni siz jurnalist olaraq bunda iştirak etməyə hazırsınız.
Yox, yox, mən deyirəm ki, məsələn, qurum, cavabdeh qurum.
Aha.
Tutaq ki, Müdafiə Nazirliyi bir dövlət tutaq ki, dövlət təhlükəsizliyinə, sərhəd toxunulmazlığına cavabdeh qurumdur. Eyni zamanda informasiya təhlükəsizliyinə orada bölmə var. O elə öz işini elə qurmalıdır ki, informasiya onun maraqlarına uyğun şəkildə olsun. Bu mənim marağımdır ki, tutaq
ki, amma siz düşünmürsünüz ki, o öz işini elə qurmalıdır ki, sərhəd möhkəm qorunsun və ölkə ərazisində.
Yox, söhbət burada söhbət informasiyadan gedir də, informasiyanın daralmasından gedir. Əlbəttə, dövlət təhlükəsizliyindən, müharibə şəraitindən bu tutaq ki, dövlətin qorunmağı bu ayrı bir məsələ. Söhbət informasiyanın yanlışlığından söhbət gedir. Mən deyirəm ki, tutaq ki, Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirləri görüşür. Mən deyirəm.
Aha.
Azərbaycan tərəfdən heç bir açıqlama yoxdur.
Yoxdur, amma Ermənistan prezidenti ora 40 jurnalistlə gedir.
Dərhal, heç lap belə jurnalistlə getməyib. Mətbuat xidməti ilə, söhbət müdafiə nazirlərinin məsələn görüşünə gedir. Lap belə tutaq ki, dövlət başçılarının görüşlərinə gedir. Mən deyirəm ki, Azərbaycanın tutaq ki, məsul şəxsləri, mətbuat xidmətinin rəhbərləri dərhal doğru informasiyanı, hansı informasiyanı ki, istəyirlər ki, Azərbaycan cəmiyyətində işıqlandırılsın, həmin informasiyanı cəmiyyətə təqdim eləmədilər. Bir tweetlə, bir Facebookla, Facebook statusu ilə. Mən belə düşünürəm. Və mediada əlində olandan istifadə eləməlidir də. Tutaq ki, gördüyü, çatdığı informasiyadan istifadə eləməlidir. Məsələn, bir dənə bir şey deyim maraqlı. Bu yaxın bir dəfə belə bir təcrübə olmuşdu. Ermənistan və Azərbaycan müdafiə nazirlərinin görüşü olmuşdu və o görüş haqqında məlumat yayılmışdı. Bax, informasiya bu şəkildə idi. Müdafiə nazirlərinin görüşü olub hər iki ölkənin həmin görüşdə Ermənistanın müdafiə naziri Ohanyan atəşkəsin Azərbaycan tərəfindən tez-tez pozulması ilə bağlı öz narahatlığını ifadə eləyib.
Bu Ermənistan tərəfindən məlumatıdır.
Azərbaycan tərəfdə cavab yoxdur. Hələ ki, heç bir açıqlama yoxdur. Bu situasiyada tutaq ki, nə etməlidir? Tutaq ki, mən bu situasiyada xəbəri gördüm və tərcüm eləyib verirəm. Görüşü olub və mən artıq verə bilmərəm. Çünki artıq bu erməni mediasını, erməni ictimaiyyətini, erməni müdafiə nazirini, erməni dövlətinin siyasətinə yönəli informasiyadır.
Mən bilirəm ondan sonra nə olacaq. Müdafiə nazirinin sözçüsü cənab Dərgahlı şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi ilə erməni saytında qeydiyyatdan keçəcək və həmin xəbərə şərh yazacaq. Bax, yəni, mən belə başa düşürəm.
Bilirsiniz, xəcəxanım, dünyada informasiya hamı bilir ki, ən bahalı silahdır. Ən bahalı. İnformasiyayla yaxşı davranmaq lazımdır. Mənə elə gəlir. Dövlət, bütün dövlətlər istəyir ki, özünün informasiya siyasəti var. Düzdürmü? Hətta yəni Amerikadan tutmuş ən kiçik dövlətlərə qədər, İrana qədər. Bütün dövlətlər mən düşünürəm ki, dövlət də, cəmiyyət də, tutaq ki, mətbuat öz işində olmalıdır, mətbuat öz azadlığında qalmalıdır. Azərbaycanda mən hesab eləmirəm, tutaq ki, vəziyyət bərbaddır. Azərbaycanda internet midir? Mən bir sayt rəhbəriyəm, tutaq ki, mənim saytımda demək olar ki, tutaq ki, informasiya siyasəti sərbəstdir. Biz xəbər yayırıq.
Mən üzr istəyirəm. Məsələ bundadır ki, bilmirəm, Siyavuş Novruzovun təklifləri keçəcək, keçməyəcək.
Yəqin ki, keçəcək.
İzləyicilərin hüquqları.
Yəqin ki, keçəcək.
Hüquqlarını pozmuşuq biz bu bir saat ərzində. Çünki 53 dəqiqə keçib, hələ biz heç birinin fikirlərini söyləməmişik və izləyicilərimizdən biz tələb eləmirik ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qeydiyyatdan keçsinlər və şərhlərini azad şəkildə yazırlar. Söyüşlər istisna olmaqla hamısını sırayla oxuyuram. Salam Xədicə xanım, Siyavuş Novruzova tövsiyə edirəm ki, getsin bir restoran açsın və molotov kotletini pişirsin. Böyüklərin işinə qarışmasın, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, Siyavuş Novruzov düz deyir, hakimiyyəti tənqid edənləri bassınlar dama belə yazır dinləyici. Demokratiyanı haqq sayırsınızsa, bəs niyə filankəs barədə bir şey yazanda özünü gizlətməlidir? Kimin barəsində yazanı hələ qoyaq bir kənara? Kim yazır, onu biz bilməliyik ya yox? Tutaq ki, biri alçaqdır. Nəinki iqtidara, hətta müxalifəti və vətəndaşların görən gözü yoxdur. Müxalif donu altında güya iqtidarı təhqir edir, həqiqətdə isə həm dövlətinə, vətəndaşına, həmçinin elə müxalifətin özünə də ziyan vurur, yazır dinləyici. İmza qoymayıb, belə yazır. Yaşar imzalı dinləyici yazır. Siyaj Novruzov həmişəki kimi dırnaq arasında hüquq doktoru olduğunu bir ruzə verir. Müşüq Ələsgərli isə belə boşboğazlıqlara don geyindirmək mütəxəssisi kimi özünü təsdiq etməkdədir. Necə yəni şərhçilər qeydiyyatdan keçməlidirlər? Bəlkə şərh nümunələri verilsin və şərhçilər onlardan birini seçsinlər, Müşüq mənim. Belə bir sual var. Başqa bir dinləyici yazır. Niyə etiraz edirsiniz? Facebook-u yasaqlasalar daha yaxşı olar. Bizimkilərin başı divara dəyməsə öz mövqeylərini bildirmirlər. Həm də dünya qarşısında hökumətin də başı aşağı olar. Həsən Əliyev imzalı dinləyicidəndir, yazır, belə yazır. Siyavuş Novruzova sualım var. Mən Facebookda yalnız Əliyevlər haqda şərh yazanda vəsiqə nömrəmi yazmalıyam, yoxsa porno saytda da xahiş edirəm dəqiqləşdirsin. Bir də ki, hansısa axmaq Novruzovun şəklini porno saytda qoysaq, orada necə şərh yazaq? Manyak imzalı dinləyici yazır bunu. Yaşar yenə yazır, müsahibinizin Elbrus Ərud olduğunu indi bildim. Mənim Qafqaz Info'da şərhim dəfələrlə çıxarılıb, verilməyib. Sonda mən elə Siyavuş Novruzovun yazdığı mətində, eləcə də digərlərinin, ancaq adları dəyişərək şərh yazırdım. O, ancaq Qafqaz Info bu şərhləri də verməkdən imtina etdi. İndi Elbrus müəllimin ifadə azadlığından danışması mənə təəccüblü görünür. Yaşar imzalı dinləyicimiz deyir ki, siz senzura qoyursunuz.
Ola bilsin, əlbəttə senzura var. Bizdə 3 admin var, gecə, gündüz və aralıq. Deməli,
birinin ondan xoşu yazır. Gəlmir.
Xeyr, yəqin ki, təhqir yazır.
Amma yəni,
söhüş yazır.
Adətən bizə söhüş yazmır. Sizə niyə söhüş yazsın?
Yox, məsələn, orada bir ifadə var idi. Bir qədər də, indi düzdür, baxın, sizin oxuduğunuz şəhərlər bizdə də gedir saat. Mən elə bax Siyavuş Novruzov müsahibəsini açsaz baxarsınız altında nə qədər fikirlər var gedibdi. Yəni sizin burada oxuduğunuz şərhlərin hamısı bizim saytda da gedə bilər. Yəni normaldır.
Siyavuş Novruzovun narahatlığı başa düşüləndə o çox yaxşı bilir ki, sosial şəbəkələrdə söylənlər siyasında lider odur.
Bəli, bəli. Bax, belə mən o məqam aydınlıq gətirməyəm. Bu arada deyim ki, bəlkə də Siyavuş Novruzov bunu mən hətta həmişə təəccüblənirəm ki, nə dözümlü adamdır o. Çünki o qədər əleyhinə çoxlu şərhlər gəlir, həmişə heç bir dəfə də olsun şəxsi etiraz eləməyib. Yəni mənə şəxsən danışır həm də. Yəni mənə deməyib ki, niyə mənə o qədər söylərlər saytda. Amma onun istənilən açıqlamasının altında Qafqaz Info'da ən azı 100 şərh gedir və onun 80-i, 90-ı əleyhinə olur. Niyə? Mən həmişə deyirəm ki, nə yaxşı dözümlü adamdır. Xoşum gəlir belə dözümlü adamlardan.
Əmin deyiləm o qədər də dözümlü olduğuna. Yekun
yox,
olaraq,
şəxs olaraq,
yekun olaraq 2 dəqiqəmiz var və yarım dəqiqə hər qonağın Elbrus bəy biraz zəbt elədi bütün vaxtı.
Mən Həbib bəy, zəhmət çəkib durub gəlmişəm studiyaya.
Haqqınız daha çoxdur öbürlərinə nisbətən. Həbib bəy, yarım dəqiqə ərzində siz nə təklif edirsiniz?
Mən təklif deyəndə ki, valla bir nümunə göstərəcəm sonuncu müşavirə ilə bağlı. Məsələn, o hərbi xəbərlərin yayılması falan bununla bağlı çox səs danışıldı və o vaxta qədər bütün rəsmi kiv, yəni dövlət orqanlarına məxsus olan kivlər belə o zamana qədər orduda baş verən əskər ölümlərinə bağlı xəbərlər yayırdı. Amma həmin müşavirədən sonra, məsələn, ayın 8-də və 9-da sentyabrın ordusunun bir gizli və bir hərbi həlak olub. O xəbər haqqında heç bir mətbuat orqanı məlumat yaymayıb və görünür ki, bundan sonra da yaymayacaq və bu cür xəbərləri artıq qadağa qoyulub. Və bu da Müşfiq müəllimin təriflədiyi həmin müşavirənin nəticəsidir. Müşfiq müəllim deyir ki, orada olmamışsınız, nə bilirsiniz. 21-ci əsrdə haradasa olmağa ehtiyac yoxdur. ASTV göstərdi həmin müşavirəni. Sayıqlar yazdı Ramiz Mehdiyevin çıxışını. Yəni, oxumuşuq, bilirik məlumatınızda.
Bax, siz mən cavab verim. Bax elə bu günləri vallahi mənim xəbərim yoxdur. Heç mən bir eşitməmişəm. Yəni ancaq bax bu günləri ordudan elə həmin narahatlıq doğuran informasiyaların birin bax bura gəlməmişdən biraz əvvəl Qafqaz info verib. O 15 yaşlı uşaq əsir götürülmüşdü, bilirsiniz. O qaytarılıb heç rəsmi mövqe gözlənilmədən verilmişdi. Hətta uşaq girov düşəndə də, yəni də əsir götürüləndə də bir. Yəni düşünürəm ki, informasiya dəqiqdirsə.
Amma əsgər ölümlərini gizlətməyəcəksiniz. Yəni bu mesajı almaz.
Mən düşünmürəm ki, əsgər ölümünü nəyinki biz hətta müdafiə nazirliyi heç kim gizlədə bilməz, çünki əsgər ölürsə artıq açıqlanmalıdır və açıqlanır da. Mən elə düşünmürəm.
Aydındır. Müşfiq bəy, yarım dəqiqəniz var. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Bax, orada görürsünüz, şəhərlərin özündə 2 dəqiqə dinləyəndə nə qədər problemlər çıxdı. Yəni mənim demədiyim sözlər də boynuma qoymaq istəyənlər oldu. Əlavə şərh yazanlar. Mən axı bu qədər danışdım, heç bir yerdə mən Sayavuş Novruzovun verdiyi təklifi dəstəklədiyimi demədim. Mən dedim ki, yəni siz lentə də bir daha qulaq asa bilərsiniz. Bu sahədə beynəlxalq müzakirələr gedir. Narazılıq var və tənzimləmə olmalıdır. Amma necə olacaq? Necə olacaq? Bu artıq bizim millət vəkilləri parlament baxacaq, göstərəcək. Orada. Qaldı ki, şəxsən mənim mövqeyimi fikir soruşmaq istəyəcəyiz. Yəni, mən ayrı, onsuz da bizim qanunlarda kifayət qədər təkmildilər və istər media qanun vericiliyi, istər digər qanun vericiliklərdə bu məsələlər öz əksini tapıb. Burada əlavə sərtləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə mövcud qanunlar haqqında marifləndirmə işi aparmaq və ümumi şəkildə medianı ittiham etmək yox, konkret günahkarları günahına Aydın. Görə belə deyək ki, cəza çəkmək lazımdır.
Təşəkkür edirik, vaxtımız bitir, təəssüf edirik. Və təşəkkür edirik əziz dinləyicilər, xəbər saatına keçid alırıq, bizimlə qalın.